Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғым.
Бишкекте саат 7. Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Арбаңыз, бүгін 8 июнь күнгі дүйшөмбү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Атамекен, Акшумкар, КЛДП партиялары жана бир нече саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу барарын жарыялашты. Орусияда 200 шаардык жана аймактык депутат Владимир Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө ачык каршы чыгышты. Кыргызстанда тажадым деп аталган онлайн митинг өттү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын көз каранды журналисттер союзу 3-чү канал редакциясына кол салгандарды таап жазалоону талап кылды. Уюмдун жетекчиси Азамат Касымбеков бул талабын Facebook-тагы баракчасына жазды. Көз каранды журналисттер союзу Ички иштер министрлигинин Талас шаарында 3-чү канал редакциясын өрттүп, материалдык чыгым келтирген адамдарды таап жазалоону талап кылган. 7 июнда Талас шаарындагы 3-чү каналда отурган телеканалдын кеңсесине белгисиз бирөөлөр өрт коюп кетишкен. Бардык техникалары күйүп кеткен. Телеканалдын жетекчилиги муну атайын жасалган иш деп Шек Санодо. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча үн ката элек. Бүгүн блогер Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Али Магеев билдирди. Айтымында бүгүнкү отурумда соттолуучуларга акыркы сөз берилет жана өкүм чыгары күтүлүүдө. 5-июндагы соттук териштирүүдө тараптар жарыш сөзгө чыккан. Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер быйыл февралда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февралда Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага Жазык кодексинин 313-чү беренеси, расалык, улуттук, диний же аймак аралык касыкты козутуу боюнча айып коюлган. Бишкек райондук сот кечиресиздер, ишти Бишкектеги Октябрь райондук соту кароодо. 2-июндагы отурумда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Американын Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогунда набыт болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү болот. 7 июнда полиция башчысы Арт Асейвада журналисттерге Флойддун сөөгү Хьюстонго жеткирилгенин маалымдады. Анын айтымында сөөк 9 июнда Перленд аймагында жерге берилет. Мурдагы вице президент учурда демократтардын президентке талапкерлигин коюп жаткан Джо Байден Флойддун ата энеси менен жолугуу үчүн Хьюстонго барары белгилүү болду. Ошондой эле 8 июнда Флойддун өлүмүнө себепкер болгону айтылып жаткан полициянын офицери Дерек Шовиндин соту Миннеаполис шаарында өтөт. 46 жаштагы ындыкара Джордж Флойд 25 май күнү полиция кармагандан көп өтпөй каза болгон. Интернетке анын кармалган учуру тартылган тасма тараган. Анда сары чекил полициячы Дерек Шовин Флойддун мойнун тизеси менен басып турганын, афроамерикалык дем албай жатканын айтып турганы тартылган. Бул тасма биринчи күнгө созулган расизмге каршы демонстрацияларга негиз берди. Нааразылык акциялары айрым шаарларда башаламандыкка айланып, унаалар өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Орусияда болсо Росгвардия ындыкар адамды басынтпаганын маалымдоодо. Росгвардиянын расмий өкүлү Валерий Грибакин мекеменин кызматкерлери Москвада ындыкара кишини кармап, аны басынтканы тууралуу маалыматты четке какты. Анын айтымында кызматкерлер чет элдик ындыкарага эл беринки мамиле кылып сиздеп сүйлөшкөн. Мурдараак интернетте Росгвардиянын кызматкерлери ындыкара жаранды өткөрмө режимин бузган үчүн кармашканы тууралуу тасма тараган. Окуяны тартып алган күбөлөр жана жабырлануучу өзү күч кызматкерлери аны маймыл деп шылдыңдап, тумшугун жара коебуз деп айтышканын билдиришүүдө. Бирок тасманын сапатынан улам полициячылардын сөздөрү угулган эмес, алардын кармалган кишиге орой мамиле кылганын байкоого болот. Росгвардиянын өкүлү ындыкара жаранын жанында тек чайында тастыктоочу документтери жок болгонун, ал полиция бөлүмүнө баруудан баш тартканын белгиледи. Грекияда туристтер үчүн карантин шарттары жеңилдетилди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген карантин шарттарынын жеңилдөөсүнүн натыйжасында 15 июндан тарта Грекияга 29 өлкөнүн жарандары милдеттүү обсервациясыз кире ала турган болушту. Тизмеге кирген өлкөлөрдүн ичинде Орусия жок. Орус жарандары бир жумалык карантин өткөн соң гана туристтик аймактарга кире алышат. Грекия коронавирустан эң аз жабыркан өлкөлөрдүн катарында, дээрлик 11 миллион элүү бар. Бул өлкөдө вирусту 3 000 киши жуктурган, 17 адам оорудан көз жумган. Ошто мечиттерде санитар талаптар бузулса кайрадан жабылат. Ош шаарындагы 72 мечиттин ишмердүүлүгүнөн байкоо жүргүзүлүп, андагы санитар талаптардын сакталышына көзөмөл кылынат. Эгер талапка жооп бербесе же аны сактабаса, мечиттер жабылат. Бул маалыматты Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев брифингде билдирди.
Антисептиктер менен бет каптар менен ушу камыскы болуп, бет капсыз жарандарды мечиттерге киргизбөө боюнча аралыктарды сактоо боюнча мечиттер дагы биздин такай көзөмөлүбүздө болот. Эгер талаптарды бузган мечиттер болсо, кайрадан мажбур болобуз ошол мечиттерди жапканга.
Жергиликтүү кабарчыбыздын маалыматына караганда, учурдагы эпидемиолог Кырдаал санитар талаптарды сактоонун зарылчылыгы тууралуу мечиттердин имамдарынан да кошумча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб бүгүн 8-июндан тартып мечиттердин ишин жандандыруусуна уруксат берген. Бишкекте айрым бала бакчалар азырынча иштебейт. Шаардык мэриянын маалыматына караганда номер 4-5-71-92-104-117-122 бала бакчалар ишин жандандырган жок. Учурданда жайкы оңдоо иштери жүрүүдө. Калган бала бакчалардын кызматкерлери COVID-19 вирусуна текшерилип, имараттары дезинфекцияланган. Бишкекте жалпы 87 муниципалдык бала бакча, 13 мекеме алдындагы жана 218 жеке менчик бала бакча бар. Таласта табылган Балбалташ университеттин музейинен орун алды. Бишкекте болсо гүл көргөзмөсү өтүп жатат. Булар тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 13 июнга чейин туруксуз аба ырайы болот. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийиктүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 22-27, Талас жергесинде 21-26, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 17-22 градус болот. Бишкекте бүгүн мезгил менен жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы борбордо 24-26 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда атамекен Ак Шумкар КЛДП партиялары бир нече саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу барарын жарыялашты. Бул саясатчылар учурдагы экономикалык оор кырдаал биригүүгө түрткү болгонун жана шайлоодо атамекен партиясынын атынан катышаарын билдирүүдө. Эксперттер жаңы бирикмени оппозициялык күч катары сыпаттап жатышат. Шайлоо алдындагы биригүүлөр көп катталган Кыргызстандагы жаңы саясий альянс канчалык реалдуу күчкө айланат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы дем деп аталган ураан алдында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз Либерал Демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңеш депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана мурда анчейин белгисиз Жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясаттануучу Азамат Темиркул кол койду. Аталган бирикменин негизги максаты быйылкы күздөгү парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын туусунун алдын катышуу экендиги белгилүү болду. Бул өнөктөштүккө кошулган парламент депутаты Жанарбек Акаевдин айтымында бирикме учурдагы бийликке альтернатива болчу оппозициячыл саясий күч катары түзүлүүдө.
Бул коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур. Биригип бир чоң күч болуп анан парламентке барсаңар жакшы болот эле. Болбосо парламентте 2020 жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп олжолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык. Биз оппозициялык альтернативдүү күч деп атаса болот бизде. Анткени жакында өзүбүздүн жол картабызды сунуштайбыз.
Бирок эки инкылапты, ар кыл саясий өйдө төмөн окуяларды башынан өткөргөн Кыргызстанда көп жылдан бери жүргөн күчтөрдүн жаңылар менен биригишүүсү талкууларды жаратууда. Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев бирикме аркылуу жаңы жүздөрдү алдыга сүрөө максаты бар экендигин жашырган жок. Сариев бул саясатчылар 2007 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы да Атамекен партиясынын алдында бириккендигин эске салды. Ошондуктан бул жагынан тажрыйба бар экендигин кошумчалоодо. Негизи Кыргызстанда шайлоо алдында ар кыл саясий күчтөрдүн биригип тандем түзүлүшү көнүмүш адатка айланган. Бирок бул биригүүлөр бир аз убакыт өтпөй эле пикир келишпестик менен аяктап келет. Мындан улам жаңы түзүлгөн бирикме канчалык туруктуу болот деген суроо турат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жураев азыркы шартта саясий күчтөрдүн биригүүсү прагматикалык жактан туура кадам деп эсептейт.
бул жерде бир топ жагынан карасак болот да, бир чети прагматикалык, реалдуулук бир жагынан караганда менимче бул өтө туура жана зарыл болуп жаткан нерсе. Прогрессивдүүрөөк, бир аз да болсо көбүрөөк үмүт арттырган партиялар бирги башын бириктирип кайсы бир деңгээлде жаңыча реформачыл идеяларды, талаптарды кое билген күчкө айлануусу өтө зарыл.
Ал эми Жапониядагы кыргызстандык саясаттануучу Даниэль Кадырбеков идеологиялык маселелер боюнча көз карашы дал келбеген партиялардын биримдиги канчага созулат деп күмөн санап турат.
Бийликке, коомдукка чоң трансформация, бир маңыздуу өзгөрткөнгө көз караштары, баалуулуктары топ келбесе, күнүмдүк мал бийликке жетип алыштын алдагандай болуп калат. Өзүңүз көргөндөй, бул альянстын бул социалисттерби, либералдарбы, консерваторлорбу, тышкы саясатка кандай көз карашы бар? Бул нерсени эч кимиси айткан да жок. Булар бири-бирине топ келбейт.
Чынында эле бүгүнкү альянска кирген Атамекен партиясы социалисттик идеологияны карманарын жарыяласа, Кыргыз либерал демократиялык партиясы, Ак Шумкар партиялары оңчул принциптерди карманып келет. Мындан сырткары Кыргызстанда оппозициячыл талаа бош болуп тургандыгы буга чейин айтылып келген. Парламенттик оппозициялык фракциялар принципиалдуу атаандаштыкты көрсөтө албай, ал эми сырттагы күчтөр бытыранды абалда деген баалар айтылууда. Дал ушундай шартта жаңы альянс президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине карата оппозиция болобу деген талкуу жүрүүдө. Азырынча расмий бийлик бул бирикмеге карата позициясын айта элек, бирок азыркыдай экономикалык кыйын шартта бирдиктүү оппозициячыл күчтүн болушу бийлик үчүн сыноо болоорун бир катар эксперттер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, 5 июнда Кыргызстанда тажадым деп аталган онлайн митинг өттү. Анда жарандык активисттер өлкөдөгү коррупция, чек ара маселеси, билим берүү, кадр саясаты боюнча бийликке сын айтышты. Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов баяндайт.
Маселе жада түйүлүп, бийлик жада түйүндө, куйруктары түйүлүп, АЖ, премьер, спикер, укчу менен бир пикер, чек араны тактайбыз, эл журту сактайбыз. Кандай результат? Качан силерди мактайбыз? Депутатчы жолун таптың акча
деген ырсаптарын окуган алып баруучу Урмат Борченов жаштардын бийликке нааразычылыгын билдирген акцияларын активдүү колдоп жаткандардын бири. 5-июндагы онлайн митингде Борченов жаштар арасында таанымал адамдарды жарандык позициясын ачык айтып чыгууга чакырды.
Көбүрөөк элде жоопкерчилик жатат, анан кийин элге көбүрөөк ошол нерсени жеткире албай атабыз да. Менин оюмча ошол инфлюенсерлер мамлекетте эле эмес, элге көбүрөөк ойготуу, агартуу миссиясында аткарса жакшы болот эле.
Уюштуруучулар аныктаган спикерлер өздөрүнүн аккаунттары аркылуу онлайн митинг өтүп жаткан Instagram, Facebook-тагы тажадым деп аталган баракчалардагы түз эфирге кошулуп пикирлерин билдиришти. Онлайн митингде сүйлөгөндөрүн арасында парламент депутаттары Жанарбек Акаев, Дастанбек Бекешев, юрист Клара Сооронкулова жана Автандил Жоробеков, Эрулан Көкулов, Айбек Баратов сыяктуу жарандык активисттер болду. Европада окуп жүргөн кыргызстандык Чынара Темирова онлайн митингге кошулуп кыргыз бийлигин кескин сынга алды.
Чтобы бороться против коррупции.
Бийлик коррупция менен күрөшүп, реформаны ишке ашыруунун ордуна майда маселелер менен алектенип жатат. Маселен, аларга сын айткан блогерлер менен күрөшүп, интернетте өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөө сыяктуу иштерге алаксып кетти. Ошондой эле саясий атаандаштарынын ишине тоскоолдук кылуу менен алек болуп жатышат.
Уюштуруучулар бир айдан бери уланып жаткан флешмобто айтылган көйгөйлөрдүн негизгилерин топтоп, онлайн митингде талап жана сунуштарын бийликке жеткирүүгө аракет кылышаарын билдиришти. Интернеттеги тажадым акциясына катышкандар өлкөдөгү экономикалык абал тууралуу оюн билдиришип, коррупция, алдыдагы парламенттик шайлоо, чек ара маселесин көтөрүштү. Онлайн митингдин уюштуруучуларынын бири, активист Эсен Рысбековдун айтымында, пандемия болбогондо жаштар нааразычылык акциясын парламент алдында уюштурушмак.
Тилекке каршы бизди эч ким укпай жатат. Анан биз бул жерде мындай платформа болуп, элдин үнүн мамлекеттик ишкерлерге жеткизүү үчүн ушундай акцияны кылып атабыз да.
Онлайн митингдин модератору, белгилүү алып баруучу Эркин Рыскулбеков, бул кайсы бир саясий топтун иш чарасы эмес, жөнөкөй жарандардын үнү, эксперттердин бийликке сунуштарын айта турган аянт чекенин белгиледи.
Жетишкен коомдун жашоочулары сөзсүз түрдө өзүнүн бийлигине сын айтып турат. Маселени ортого салып, мыйзам чегинде же жакшы иштеп атасыңар, же жаман иштеп атасыңар деген пикир билдириш керек болгону гана. Анан бүгүнкү онлайн жолугубуз ошол өзүбүздүн пикирибизди билдирүүнүн болгону бир жолу. Анан муну сөзсүз түрдө эле бир мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүп, же сөзсүз түрдө эле бир революция жасап жибериш деген максат эмес.
Интернетте өткөн митингди 500-дөн 1500ге чейин адам көрүп жатты. Азырынча бийлик онлайн митингде айтылган сындарга жооп бере элек. Анткени менен мындай демилгеден пайда чыкпайт дегендер да бар. Жолдогу майчилердин жоосунсуз жоруктарын, коррупциялык аракеттерин ашкерелеп келаткан активист Болот Ибрагимов жаштарды интернетте эмес, реалдуу жашоодо аракет кылууга чакырды. Ал ар бир активист коомдогу коррупциялык көрүнүштөргө каршы туруп, бийликке көйгөйлү көзгө сайып көрсөтүшү керек деген ойдо.
Эч пайда чыкпайт. Бийлик собсонун билет да эми азыр элдер сайрап-сайрап кыша менен кетип калышат деп. Кайра эле өздөрүн иштери менен уланып кайра жашай беришет. Ойгонуш керек да, тажадым деп хэштегтер коет экен, анан аяр кандай ырларды эметип, бирок пайда жок да андан. Биз күндө өзгөртүүлөр жүргүзүш керек. Ар бир жерден көргөн бир нерсени алмаштырып, кай жерде коррупция болсо, кай жерде бир туура эмес иш болотса, а ошону айтып чыгарып, арыз жазып, сотко керек болсо сотко барып, сотко катышып ушундай болуш керек да.
Айрым эксперттер акыркы жарым жылдын ичинде жарандык коом өз позициясын коркпой айтууга үйрөнүп, кайсы бир саясий күчкө таянбай өз алдынча ар кандай нааразычылык акцияларын өткөрүп, активдешкени байкалды дешет. Мындай демилгелерде чыгармачыл чөйрө колдоп жатканы да белгилүү. Маселен, акыркы бир айдын ичинде төк макындар баш болуп, жаштар арасында популярдуу рэп аткаруучуларга чейин бийликти кескин сындаган чыгармаларын жарыялашты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын көз карандысы журналисттер союзу 3-чү каналдын редакциясына кол салгандарды таап жазалоону талап кылды. Бүгүн блогер Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогунда наут болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү болот. Орусияда Росгвардия ындыкара адамды басынтпаганын маалымдоодо. Грекияда туристтер үчүн карантин шарттары жеңилдетилди. Ошто мечиттер санитардык талаптар бузулса кайра жабылат. Бишкекте айрым бала бакчалар азырынча иштебейт. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр эл аралык тема. Орусияда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат Владимир Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө ачык каршы чыгышты. Апрелдин аягында дайындалган жалпы элдик добуш берүү пандемияга байланыштуу токтотулган болчу, эми июлда өткөрүлмөк эле. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу боюнча бүткүл элдик добуш берүү 1-июлда өтөрүн Владимир Путин 2 күн мурун жарыялаган. Мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 12 жыл президенттикте калышына жол ачкан мыйзам өзгөртүүлөрдүн маанилүүлүгүн Путин төмөнкүчө белгилеген.
Обращусь к нашим гражданам.
Жарандарга, адамдарга кайрылып, жалпы орусиялык добуш берүүгө жигердүү катышууга чакырам. Анткени Орусиянын биздин жашоонун балдарыбыздын келечегин аныктаган баш мыйзам тууралуу кеп болуп жатат.
Президентке өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга, керек болсо дууманы таркатып жиберүүгө, Жогорку сот менен Конституциялык сотко талапкерлерди дайындоого мүмкүнчүлүк берген мыйзам өзгөртүүлөрдү баш мыйзамда бекитүү тууралуу жыл башынан бери талкууланып келет. 2-июнда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр бир гана Путиндин жана анын тобунун бийлигин бекемдөө үчүн сунушталып жатканын билдирип, өлкө башчысына ачык кат жарыялашкан. Биз Владимир Путиндин мыйзам өзгөртүүлөрүн такыр колдобойбуз. Мындай өзгөртүүлөр орус мамлекетин солгундатып, жакынкы келечекте анын кыйрашына алып барат. Сунушталган өзгөртүүлөр эркиндик, адам укуктары, кадыр баркы жана демократияга такыр туура келбейт, деп жазылат социалдык тармактарда таркатылган ачык катта. Артында миллиондогон шайлоочулары бардыгын эскерткен жергиликтүү депутаттар бардык орусиялыктарды баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылыгын ачык айтып, коомчулукка алып чыгууга чакырышкан. Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жүздөгөн орусиялык окумуштуулар, юристтер, коомдук ишмерлер жана саясатчылар интернетке ачык кат жарыялап, Орусия антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып келишкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча орусиялыктар баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү тобу менен каршы же колдойм деп тандашы керек болот. Добуш берүү күнү 1-июлга дайындалган менен жарандар алдын ала 6 күн бою добуш берүүгө катыша алат. Шайлоо комиссиялары бюллетендерди таркатууда адамдардын паспортторун талап кылбайт. Ал эми каалоочулар аралыктан да добуш бере алышат. Саясатчы Дмитрий Гудков эпидемиологиялык абалды колдонуп, бийлик добуш берүүнүн жыйынтыгын каалашынча бурмалоого камданып жатканын билдирет.
Биздин бетибизге силердин колуңардан эч нерсе келбейт. Биз өз билгенди кылабыз деп жатышат. Бул добуш берүүгө көзөмөл жүргүзүүгө эч мүмкүн болбойт. Башынан бул мыйзамсыз. Бизде шайлоолор таза өтпөйт. Ал эми бул референдум да эмес. Бул такыр болбогон нерсе. Адамдар бир нече күн бою каалаган жеринде, мисалы көчөдө деле паспортун көрсөтпөстөн канча кааласа ошончо добуш бере алат. Бул шайлоо добуш жасагандардын кыялы да.
Это прям раздолье для карусельщиков.
Ал эми Алексей Навальный сыяктуу бир катар оппозициячыл саясатчылар орусиялыктарды бул жалпы элдик добуш берүүнү толук бойдон тоотпого чакырып жатышат.
И когда наступит день голосования, пожалуйста, не признавайте его, игнорируйте его и дайте Путину и всем.
Анткени менен баш мыйзамды өзгөртүүлөрдү мамлекеттик дума, федерация кеңеши, аймактык мыйзам чыгаруучу жыйындар колдоп берген. Жалпы элдик добуш берүү референдум катары жарыяланбагандыктан жалпы шайлоочулардын жарымынан көбүнүн катышуусу да талап кылынбайт. Бул күндөрү добуш бергендердин жарымынан көбү жаңы сунуштарды колдоп берсе эле баш мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынат. 4-июнга карата Орусияда коронавирус дагы 9000 адамда аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 440000 ашты. Бир күндө 169 киши каза таап, илдеттен каза болгондордун саны 5384 кишиге жетти. Бир катар серепчилер эпидемиологиялык абал жөнгө салына электелип, Путиндин 24-июнда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата кызыл аянтта парад өткөрүүнү, аны улай жалпы добуш берүү күнүн дайындаганы коронавирус кризисинен улам Путиндин рейтингинин мурда болуп көрбөгөндөй төмөн түшүп кетиши менен байланыштырып жатышат. Левада борбордунун маалыматы боюнча Путинге орусиялыктардын болгон ишеними соңку айдын ичинде 28% 25% кыскарган. 3 жыл мурда Путинге ишеним арткан 59-60% тегерегинде болгон. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул арада Кыргызстанда өспүрүмдү зордуктаган адамдын соттон акталышы талкуу жаратты. Бул окуя боюнча соттук иштер 4 жылдан бери уланып келүүдө. Ушул тапта иш жогорку сотко өттү. Жабырлануучунун жакындары окуяны адилеттүүлүк менен иликтөөнү талап кылышууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашова парламенттин 4-июндагы жыйынында Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыкты. Ал жогорку сотту бул ишти карап акыйкат чечим чыгарууга чакырды.
Эрнис Айбек уулу деген мырза бар. 13 жашар кыздын жашоосуна бүгүнкү күндө чоң таасир тийгизди деп ойлойм. Бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Бул бир эле факт эмес экен ушул бала боюнча. Бул бала 22 жашта экен, 13 жашар кызды зордуктап кеткенди билип кое бергени бул кандай нерсеге жарашат? Бул таптакыр эле болбош керек мындай. Ушундай сотторду ушунча нааразымында ушул кишиге.
Секирек кызга сексуалдык кыдык көрсөткөн окуя 2016-жылы Бишкектеги Бишкек парк соода борборунун дааратканасында болгон. Атын атагысы келбеген аялдын билдиришинче, анын кызын лагердеги вожатый соода борбордун дааратканасына күчтөп алып кирип, сексуалдык кыдык көрсөткөн.
Та силой затолкала, анан деген стал меня лапать, дегендей мындай деп туруп, анан деген это, вы представляете, да, насильственно. Ей тогда было всего 13 лет. И анан деген менин күчүм болгон жок дейт. Я же была маленькая, хрупкая, он был большим, и были силы неравные, деп бакушум ийлейт, бычак менен кескилеп, я плохая, деп жазыптыр. Вы представляете, на бедре. Как только я узнала об этой ситуации, я сразу сообщила в правоохранительные органы, и баланы да табышты в тот же день.
Аталган окуя боюнча тергөө жана соттук иш 4 жылдан бери уланууда. Тергөө учурунда экспертиза өспүрүмгө карата сексуалдык кыдык болгонун аныктаган. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Өспүрүмдүн апасы кызына карата жасалган ишти оор кылмыш катары карап, шектүүнү жазага тартуу керек деп эсептейт.
Все препятствовали. Гурсу, ал баланын атасы, генерал, ВМВД экен. Бүт жерден тоскоолдук кылып жатты да бизгечи. Бүт жерден. По развратным действиям потом мы переквалифицировали на особо тяжкое преступление.
Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүнө калтырган, эми ишти жогорку сот карай турганын мекеменин басма сөз кызматкери Чынара Мамытканова билдирди.
В настоящее время данное уголовное дело.
Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө жана жакын арада каралат.
Башкы прокуратуранын расмий маалыматына караганда, 2019-жылы зордуктоо боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 767 кылмыш иши катталса, анын 100 гана сотко жеткен. Кризистик борборлор бирикмесинин жетекчиси Толкун Силекова Кыргызстандагы тергөө жана соттук система сексуалдык кылмыштарды иликтөөгө даяр эмес дейт. Анын айтымында, укук коргоо системасы тескерисинче жабырлануучунун өзүнө күнөөнү артат.
Система, не судебная система,
не готовы.
Жабырлануучунун укугун коргой турган адамдар тескерисинче ага кысым жасаган учурлар болот. Сот тергөө учурунда ага берилген суроо мамиле да буга далил. Натыйжада сексуалдык ыдыкка кабылган аял өзүн күнөөлүү сезе баштайт. Айыпталуучу менен беттешүүлөрдө жабырлануучуга оор болот. Мындан улам аял сотко ишти жеткирбей же арызынан баш тартып салышы мүмкүн. Себеби кайсыл эле аял ушундай шартта өзүн коргогусу келсин. Ал эми жазасыз же сот актоо чечими чыгарган иштер мындай учурлардын санын өстүрөт.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, балдарга карата кылмыштардын ичине зордуктоо фактылары биринчи орунда турат. Жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча жашы жете электе зордуктоого айыпталган адамдын күнөөсү далилденсе, 15 жылдан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлбек Дүйшеев айтып берет.
Аш көп болсо каада көп дегендей, илгерки бир доордо эсирген бай манаптардын ойлоп тапкан оюндарынын бир түрү ушул өпкө чабыш деген сөз болгон. Чоң аш тойлордо эки тараптан башы таз кишилерди чыгарып, бел кырчоосуна чейин чечинтип салышып, жаңы союлган койдун өпкөсүн колдоруна карматып, бирин бирин чапкылаткан. Жарчы төө чечмеге чейин өпкө чабыш мелдеши болорун жар салды дейт. Өпкө чабыш да төө чечмей да обужок оюндар катары совет бийлиги келгенден кийин жоюлган. Бирок мындан улам өпкө чабуу деген ырым калган. Айрым аймактарда бул жөрөлгө колдонулбай калган менен айрым жерлерде азыркы күндөргө чейин колдонулуп да келет. Маселен, бирөө алыс жактан аман эсен кайтып келгенде же катуу оорудан сакайып чыкканда кырсык оору ушуну менен кошо кетсин деп ырым кылып эчки союп өпкөсүн ошол кишинин денесине тийгизип ырымдагандан кийин өпкөнү башынан тегеретип ыргытып итке таштаган. Калканбай бир улак ала келди да сатылганга өпкө чапты дейт. Кээде жаңы келген келиндин башын чүмкөй салып жаңы союлган койдун өпкөсүн башына тийгизип ырымдашат. Өпкөмдү чабайын дейт. Жакшы көргөн кишисине же баласына карата жалынып жалбаруу иретинде колдонулат. Өпкөмдү чабайын суу алып келе койчу дейт. Кээде муну кара жанымды чабайын деп да коет. Өпкөсү оозуна келүү дейт. Кышылдап катуу күйүгүү, демигүү, энтигүү. Абдыш демигип өпкөсү оозуна келип кайра кетип катуу кыйналып жатты дейт. Кээде бул сөз коркуп апкаарый түшкөндө да колдонулат. Дардаш алактап корккандан өпкөсү оозуна кептелди дейт. Өпкөсүн калбыр кылуу деген бар. Аябай жалынып жалбарынуу. Өпкөсүн калбыр кылып жалынып жалбарынса дагы кыз макул болгон жок дейт. Өпкөсү көрүнүү дейт. Өтө кедей, жакыр, начар абалда жашоо. Өпкөбүз көрүнүп араң турганда андай чоң иштер биздин колубуздан кайдан келмек эле дейт. Өпкөсү көбүү деген бар. Шолоктоп көп ыйлагандан улам энтигип буулугуп зоругуп калуу. Бала ыйлай берип өпкөсү көп калды дейт. Экинчи түрү катуу күйүгүү, демигүү. Силерге жетейин деп чуркай берип өпкөм көп демигип калбадымбы дейт. Үчүнчү түрү дардаңдап ашкере мактануу, көйрөңдөнүү. Мактана берип өпкөсү көп чыкканын өзү да билбей калды дейт. Өпкөсү казанбактай болуу деген бар. Бирөөгө катуу таарынып калуу, капа болуу. Ал жанга айтып койгула, кокус угуп калса өпкөсү казанбактай болуп калбасын дейт. Анын өпкөсү казандай, өтү аяктай болду деп да айтылат. Өпкөсүн колуна кармоо дейт. Обу жок мактануу. Огудай албагыр анын өпкөсүн колуна кармап алып 100 метрге атаандарсыз чуркаган эмекен дейт. Өпкөсү жок деп коет. Муну түс маанисинде түшүнбөш керек. Өпкөсү жок дегени жеңил мүнөз, көйрөң, курулай күйлөнүп, мактанып жээдиги берген дардан күү кишилерге айтылган сөз. Анын башынан эле өпкөсү жок болчу дейт. Өпкө жүрөгүн чабуу деп коет. Жалынып жалбаруу, жакшы көрүү, болгон мээримин төгүү. Апасы качан болсо эле өпкө жүрөгүн чаап, жалынып жалбарынып турган жакшы киши экен дейт.
Шайлыбек Дүйшеевтин баяндыктуңуз үчүн менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз бираздан кийин уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 8-июнь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Коронавирус пандемиясы азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? Алдыда Бириккен Улуттар Уюмунун адиси менен баарлашабыз. Ага улай биз жана дин түрмөгүн уктурабыз. Анда Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандан Көз Каранды журналисттер союзу 3-чү каналдын редакциясына кол салгандарды таап жазалоону талап кылды. Уюмдун жетекчиси Азамат Касымбеков бул талабын Facebook-тагы баракчасына жазды. Көз Каранды журналисттер союзу Ички иштер министрлигинин Талас шаарында 3-чү каналдын редакциясынын өрттөөгө тиешелүү адамдарды таап жазалоонун талап кылган. 7-июнда Таластагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине белгисиз бирөөлөр өрт коюп кетишкен, бардык техникалары күйүп кеткен. Телеканал жетекчилиги муну атайын жасалган иш деп шек саноодо. Бүгүн блогер Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Али Магиев билдирди. Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер быйыл февралда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган болчу. Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогунан алып болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү болот. 7-июнда полиция башчысы журналисттерге Флойддун сөөгү Хьюстонго жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында сөөк 9-июнда Перленд аймагында жерге берилет. Орусияда Росгвардия ынтык кара адамды басынтпаганы маалым. Росгвардиянын расмий өкүлү Валерий Грибакин мекеме кызматкерлери Москвада ынды кара кишини кармап, аны басынтканы тууралуу маалыматты четке какты. Мурдараак интернетте Росгвардиянын кызматкерлери ынды кара жаранды өткөрмө режим бузган үчүн кармашканы жөнүндө тасма тараган. Окуяны тартып алган күбөлөр жана жабырлануучу өзү күч кызматкерлери аны маймыл деп шылдыңдап, тумшугун жара коебуз деп айтышканын билдирүүдө. Грекияда туристтер үчүн карантин шарттары жеңилдетилди. 15-июндан тарта Грекияга 29 өлкөнүн жарандары милдеттүү обсервациясыз эле кирип эс ала турган болушту. Тизмеге кирген өлкөлөрдүн ичинде Орусия жок. Орус жарандары бир жумалык карантин өткөн соң гана туристтик аймактарга кире алышат. Жалпы дүйнөдө COVID-19 өлгөндөрдүн саны 400 000 ашты. Уфтуу мечиттерде санитар талаптар бузулса кайрадан жабылат. Ош шаарындагы 72 мечиттин ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүлүп, андагы санитар талаптардын сакталышына көзөмөл кылынат. Талапка жооп бербесе, жаны сактабаса мечиттер жабылат. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев брифингде билдирди. Кыргызстанда 7-июнга карата коронавирус 2007 адамдан табылды. Алардын ичинен 1425 бейтап сакайып кетти. Бишкекте гүл көргөзмөсү өтүп жатат. Борбор калаанын жеңиш аянтында үйдө жана бакчада өстүрүүчү гүлдөрдүн көргөзмө жарманкеси өтүүдө. Анда гүлдүн түрлөрүнөн тышкары гүл өстүрүүчү карапалар, жомок каармандарынын бакчага коюлуучу сүлөкөттөрү жана багбанчылыкка керектүү товарлар да сатылууда.
Рахмат, Самира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Коронавирус пандемиясы азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? COVID-19 кризисинен улам азык-түлүк базары кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат? Бул суроолорду Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кейго Убара Мырзага суроо узаттык. Маекти уюштурган кесиптешим Гүлайым Ашакеева.
Кейго Мырза, адегенде эле маектин башында мына дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Ушундан баштайлы.
Well, it's always not easy to predict the future changes. Азык-түлүк жана айыл чарбасына келгенде, келечекте кандай өзгөрүүлөр болорун божомолдоо жеңил-желпи иш эмес. Анткени жагдайга түз жана кыйыр таасир этчү факторлор көп. Биринчиси, Борбор Азиянын азык-түлүк базары жана айыл чарбасы буга чейин эле ар кандай кризисти, анын ичинде 2007 жылкы дүйнөлүк каржылык каатчылыкты, 2010 жылкы Украинадагы жана Орусиядагы кургакчылыкты, 2014 жылкы Орусиядагы экономикалык кризисти баштан өткөрдү. Борбор Азиянын базары сырткы факторлорго, айрыкча Казакстан, Орусия жана Украина сыяктуу негизги өндүрүүчү өлкөлөрдө эмне болуп жатканынан көз каранды. Мындай стрессти пайда кылган факторлор өндүрүшкө эле эмес, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө, сактоого жана керектөөгө дагы терс таасирин жеткизет. Мисалы, күйүүчү майдын, бензиндин баасы азык-түлүктү ташууга жана аны сактоонун баасынын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот. COVID-19 келгенде, кризис тамак аш жеткирүү системасынын ар кыл тармактарына кедергисин тийгизет. Азык-түлүк өндүрүү көптөгөн факторлорго, жер семирткичтерди импорттоодо, мал жанга тоют камдоодо кыйынчылыктарга туш болот. Кайра иштетүү жана тамак ашты ташып жеткирүү дагы бир топ тоскоолдуктарга кабылды. Анткени адамдардын кыймылы чектелген. Мисалы, ошол эле заводдордун жумушчулары үйдөн чыкпай отурууга мажбур. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн эң чоңунун күтүлбөгөн жерден токтоп калганы дагы өндүрүүчүлөргө кайда сатам деген баш ооруну жаратты. Андыктан фермерлерге гана эмес, азык-түлүктү өндүргөндөргө, аны ташыган системага COVID-19 түз жана кыйыр таасири болууда. Фермерден тартып, тамак ашты ташып тараткандарга чейинки узун чынжыр күтүлбөгөн басымга кабылды. Капитал аз майда фермерлер албетте оор кырдаалга кириптер болушту.
Карантин маалында мамлекеттин башына болуп көрбөгөндөй түйшүк түштү. Өз элин тамак аш менен камсыз кылуу, айрыкча Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөргө оор жүк болуп турат. COVID-19 кризиси канчага созулар болсо белгисиз. Борбор Азия өлкөлөрү өз элин тамак аш менен толук камсыздай алабы?
Өтө аярлуу топко киргендер. Маселен, экономикалык жактан жабыркаган майда фермерлер социалдык жактан корголушу керек. Ошол эле маалда Борбор Азияда тамак аш тартыштыгы болот деп айта албайбыз. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн запасы аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде тийиштүү өлчөмдө камдалган. Ошол эле маалда аз камсыз болгондордун маянасы кыскарып, жумушун жоготуп, чөнтөгү жукаргандыктан COVID-19 каарын бир топ эле тартышат. Борбор Азияда үй бүлөнүн кирешеси сыртта иштеген эмгек мигранттары салган акчадан көз каранды эмеспи? Ушул тапта алардын айрымдары миграциядан кайтып келе башташты.
Карантинден кийинки бир нече айда, эмдиги жылы, андан аркы келечекте азык-түлүк базарында кандай өзгөрүүлөр болот? Кандай прогноз бересиздер?
Мен жана айткандай эле тамак аш тартыштыгы болбойт. Андай ыктымалдуулук өтө аз. Өлкөдө керектөө өскөндүктөн кыска убакытка баа кымбатташы мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттөн алганда айыл чарба азыктарынын баасы өсүп кетиши күтүлбөйт. Анткени дүйнөлүк базарда алардын запасы жетиштүү. Узак мөөнөттүк перспективадан алсак, айыл чарба азыктарынын баасы кымбаттабайт. Анткени дүйнөлүк базарда запас жетиштүү жана баа туруктуу. Мындан улам Борбордук Азияда ачарчылык болот деген ыктымалдуулук өтө төмөн. Буудай жана дан азыктары жетиштүү эле болот. Бул аймактагы бардык өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эл орточо киреше таап, тамак ашка жетпегендердин чегинен жогору жашайт. Ал эми элдин сапаттуу тамактануусу начарлашы мүмкүн. COVID-19 кризисинин айынан тамак аш кымбаттап, элдин тапканы азаят. Андыктан түрдөп, жакшы тамактануу чектелет. Айрыкча аз камсыздалган, жакырчылыктын чегинде жашагандарга кыйла эле кыйын болот. Мына ошондуктан кризистин каарын тарткандар нан жана башка дан азыктарын гана жеп, сүт азыктары, жер жемиш, эт жей албай калышы ыктымал. Адам аш болумдуу заттарга бай тамак жебей калса, организмде витамин минералдар азайып, семирип кетиши мүмкүн. Анын айынан кант диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар көбөйөт.
Кейго мырза, биздин окурмандар үчүн дагы бир жолу тактап кетейин. Сиздердин прогноз боюнча Борбор Азия аймагында ачкачылык коркунучу жок, туурабы?
Жок, Борбор Азияда ачкачылык актуалдуу проблема эмес. кооп төндүрө турган нерсе айрыкча жакырчылыктын чегинде жашагандар үчүн кыйла тамактануунун сапаты начарлап кетиши мүмкүн.
Андай болсо тамак аштын баасы жана аны керектөө кандай өзгөрөт? Тартыштык жана кымбаттоо болобу?
The first challenge I would say is disruption of food supply chains.
Эң башкы көйгөй азык-түлүк жеткирүүнүн үзгүлткө учурашын айтар элем. Башында белгилегендей, COVID-19 тамак аш даярдоого эле эмес, жалпы өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө жана сактоого түз, ошондой эле кыйыр таасир этет. Айыл чарбазыктарын, үрөндү, жер семирткичтерди, малга жем, тоюп ташып жеткирүү чоң тоскоолдуктарга кабылат. Айрыкча импорттон көп көз каранды Кыргызстан менен Тажикстан бул кризисте өтө аярлуу өлкөлөр. Айыл чарба ресурсунун баасы азык-түлүк өндүрүүгө өтө маанилүү. Маселен, фермерлер базардан сапаттуу үрөн ала албаса, анын залакасы түшүмгө тиет. Натыйжада кирешеси аз болот. Экинчи көйгөй эмгек ресурсунун азык-түлүк жана айыл чарбасында иштегендерге тийгизген терс таасири. Айыл чарбасына ушул тапта карантинден улам кол күчү жетпей турат. Бул албетте өндүрүмдүүлүккө таасирин кантип тийгизбей койсун. Борбор Азияда айыл чарбасы эзелтен бери кол күчүнө муктаж. Айрыкча талаа иштери, мал багуу, эт өндүрүү адамдын күчүн талап кылат эмеспи? Ошон үчүн баардык тармакта иштиктүү чараларды көрүү керек.
Бул жерде дагы бир белгилей кетчү фактор. Орусия бул өлкөдөн азыктарын экспорттоого убактылуу чектөө койду. Борбор Азияга болсо Орусия эң чоң дан экспортер экенин эске алганда бул кандай таасир этет?
Орусиядагы экономикалык жагдай Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык-түлүк коопсуздугуна таасир этери шексиз. Орусиядагы Борбор Азиялык төмөндөгөн мигранттар жумушсуз калышса, алар которгон акча азаят. Кыргызстан менен Тажикстанда жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, мигранттардан түшкөн акчанын басымдуу бөлүгү алардын үй бүлөлөрүнүн негизги керектөөлөрүнө, анын ичинде тамак ашка жумшалат. Орусиядагы кырдаалдын дагы бир потенциалдуу таасири айыл чарба азыктарын экспорттоодо сезилет. Орусия дан азыктарынын эң бараандуу экспортеру. Ошол эле маалда Орусия Борбор Азиянын жер жемишин алып турган эң чоң импортер дагы. Орусияда кафе, ресторандар канчалык узак жабылып турса, анын таасири аймакка тийбей койбойт. Өзбекстан жана Кыргызстан Орусиянын базарын жер жемиш менен эң көп камсыздаган өлкөлөр. Албетте, Казакстан жана Тажикстандагы орус базарына өз продукциясын чыгарат. Бул өлкөлөргө тез арада башка жактын базарына чыгуу оңой эмес. Дыйкандары өстүргөн жер жемишти сата албаса, алардын эле эмгеги күйөт. Орусия, маселен, жер жемишти Евразия аймагынан жана Түштүк Америкадан ташыйт. Океандын ар жагы менен байланыш үзгүлткө учурап турган маалда анын ордун Орусия коңшу аймактын эсебинен жаба алат. Андыктан кырдаал бир жактуу дагы эмес.
Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан орустардын буудайынан көз каранды. Бул белгилүү. Орусиядагы чектөө мына ушуга кандай таасир этет?
The export ban or export quota introduced by Russian Federation for grains.
Орусия Федерациясында дан азыктарына киргизилген чектөө Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугуна кыска мөөнөттүк таасирин түздөн түз тийгизет. 2010 жылы Орусия дан азыктарын экспорттоону чектегенде сатып алуучу өлкөлөрдүн базарында баа көтөрүлүп, олку-солку жагдай жаралганы эсибизде. Бул жолу буудайдын баасы эл аралык базарда 2010 жылкы кризистей секирек жасаган жок. Дүйнөлүк базарда жакында эле жыйылган түшүмдүн запасы көп, ошондой эле Орусия маал-маал менен чектөөнү киргизип жатты. Кандай болсо дагы, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген терс таасири Кавказ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда аз болду. Бул эки аймак дагы Орусиядан буудайды арбын сатып алат. Казакстан дагы март айында азык-түлүктүн түрүнө, анын ичинде буудайга чектөө киргизген. Ал июнда алынмак. Орусиядагы чектөөнү июнь-июлда алып салат. Анын үстүнө орусиялык фермерлер быйыл түшүм мол болот деп турушат.
Including wheat in March, but the country plans to lift the restriction in June.
Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугунун саясаты кандай болушу керек? Аймактын өлкөлөрүндө айыл чарбасын башкаруу системасы алсыз экенин эске алганда, сиздер бул тармакты кандай баалайсыздар?
Well, this COVID-19 is a new type of crisis that we never faced before.
COVID-19 мурда бизге беймаалым болгон кризистин жаңы түрү. Бирок мурдагы катаал сыноолор азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого өзүнүн сабагын берген. 2007 жылкы эпидемиядагы буга мисал боло алат. Биринчи эң маанилүү инструменти кырдаалга такай көз салып туруу. Бул рынктын ачык айкындыгын камсыздап, ар кандай жөнсүз аракеттерден, ошондой эле дүрбөлөңгө түшүп, тамак аш сатып алуудан сактайт. Кыргызстан азырынча кырдаалды колго алып, коомчулукка ачык маалымат берүүдө. Аймактын өлкөлөрүндө азык-түлүктүн баасын караган статистикалык мекемелер мониторингди күчөтүп, интернеттен ким кааласа, ал маалыматты көрө алат. Менин байкашымча, медиа каражаттары дагы кеңири маалымат бергендиктен, эл дүрбөлөңгө түшүп, дүкөнгө чуркагандан алыс болууда. Ошондой эле тамак аш жана айыл чарба азыктарын шаарлар, аймактар, өлкөлөр ортосунда ташууда жашыл коридор же жашыл канал берген системаны сактоо зарыл. Акырында быйылкы түшүмдү жакшылап жыйнап алуу өтө маанилүү. Фермерлер болсо, жер семирткичти кайдан алам, түшүмдү кайдан сатам, ден соолугум кандай болот деген сыяктуу көйгөйлөргө малынган эмеспи? Мамлекеттик азык-түлүк программасы мына ушул суроолорду чечүүнү өзүнө колго алышы керек.
Борбор Азиядагы өлкөлөргө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн сиздердин уюм эмне сунуш, кандай кеп кеңеш бере алат?
Мен азык-түлүк жаатында болгон мурдагы каатчылыктардан жыйынтык чыгаруу өтө маанилүү экенин белгилейт элем. Эң башкы сабак азык-түлүк базарынын ачыктыгы, жашыл коридордун эч бир тоскоолдуксуз болушу, түшүмдүн чыпчыргасын коротпой жыйнап, элдин жакы жашаган бөлүгүнө кам көрүү. Кошумча сунуш катары өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдеп, айрыкча чукул кырдаал түзүлсө, тамак аш менен камсыздоо үчүн атайын фонд же кампа түзүү. Бул аймакта ачарчылык болот деген коркунучтун алдын алуудагы чечим болмок. Маселен, Түштүк Азия аймагында Кытай, Жапония жана Корея чукул кырдаал болуп калса деп, күрүчтүн резервин камдап салышкан. Аларга 2008 жылкы кризистин сабагы ошол болду. Борбор Азия өлкөлөрү дагы ушундай эле моделди түзүп, өмө жемиштен бери камдап койсо болот. Азык, түлүк, айыл чарбасы жана соода тармагында кызматташуу аймактагы узак мөөнөттүү тамак аш коопсуздугун камсыз кылат.
Кейго Мырза, Борбор Азияда сиз айткандай аймактык биргелешкен азык түлүк резервин түзүү аракети барбы?
Мен билгенден чукул кырдаалга деген ар бир өлкөнүн өзүнүн материалдык резерви бар. Албетте, бул ар бир өлкөгө өзүнчө маанилүү. Ошол эле маалда аймакта жашаган элдердин тамак аш экосистемасы жалпы болгондуктан, аймактык азык-түлүк резервин түзүп коюу узак мөөнөттөн алганда коопсуздукка кепилдик гана бермек.
Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кейго Бара менен Гүлайым Ашекеева маектеште. Эми кезек биз жана дин түрмөгүндө аны Канатбек Мурзахалилов сунуштайт.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Биздин суроолорго Түркиянын Улуу Дагы университетинин магистранты теолог Улукбек Каландаров жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Улукбек Мырза, Кыргыз Республикасынын аймагында ар кандай соттук инстанциялар тарабынан деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик деп табылып, тыюу салынган түрдүү диний уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Баарыбызга маалым болгондой, эгемендүүлүгүбүздүн алгачкы күндөрүнөн тартып өлкөдө көп конфессионалдуу коом түзүлүп, Кыргызстандын жарандары динге карата ар кандай ишенимдерди тутунууга жана түрдүү диний топторго мүчө болууга эркиндик алышкан. Бул диний жандануубуз ырасткелдүү болуп, кандайдыр бир нукка салынбай, салттуу диндер мамлекет тарабынан колдонууга алынбаганынан улам акыркы күндөрү диний баалуулуктарды колдонуу аркылуу адамдарды өздөрүнүн катарына тартып, жеке жек көрүүчүлүктү, зордук зомбулукту жана чырчатакты жараткан ар кандай дин жана диний уюм жана кыймылдардын өлкөбүздө ишмердүүлүк жасоосуна шарт түзүүдө. Бул көрүнүш мамлекет менен диндердин ортосундагы кызматташтыкка мындан кийин өзгөчө көңүл бөлүүгө жана контролдоого мажбурлоодо.
Булардын ишмердүүлүгүнө кандай критерийлердин негизинде тыюу салынган?
Көптөгөн мамлекеттердин мыйзамдарында динге ишенгендер жана диний уюмдар боюнча кабылданган чектөө жана тыюу ченемдери көбүнчө коомдук тартипти, адептүүлүктү коргоого негизделет. Биздин улуттук мыйзамдарда да мына ушул специфика өлкөдө радикалдуу ой жана пикирлердин жайылышын алдын алуу менен бирге Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү топ жана диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын аймагында террористтик жана экстремисттик деп тыюу салынган уюмдардын саны 21.
Кыргызстандагы такфиристтик идеологияны карманган диний жамааттар кайсылар? Алар башкалардан эмнеси менен айырмаланат?
Кыргызстандагы такфиристтик идеологияны карманган диний топтор катары айрыкча чет жактан диний билим алгандардын арасында салафиттик идеологиядагы топтордун ичиндеги радикалдык такфиризм пикирин карманган жамааттарды жана башка бул идеологияны колдонуп жана жайып жүргөн диний топторду атоо мүмкүн. Такфиристтик идеологияны кармангандардын көбүнчөсүнүн башкаларды капырлыкка чыгарууларынын негизги себеби же болбосо буга негиз болгон түшүнүк бул ыйман менен амалды чогуу деп кабылдаган ишеним. Ыйман келтирип, бирок амалдарды аксаткан кишиге капыр эмес, күнөөкөр делинет. Ал эми такфир сөзү Куран менен хадистерде айтылбайт. Дин окумуштуулары Куран жана хадистерде келген такфир сөзүнүн уңгусунан чыккан маанилеш сөздөрдүн көбүнчөсү этиш катары айтылып, күнөө жасоо деген маанини бергендигин айтышат. Өкүнүчтүүсү, такфиристтик идеологияны кармангандардын көбү кишинин кайсыл бир мазхабтын көз карашына же кимдир бирөөнүн пикиринде кошулбагандыгы үчүн жана ыйык китептердин модернисттик көз караш менен окулушуна каршы болгондугу үчүн такфир кылышат. Болбосо такфир маселесинде кишинин ыймандын шарттарына ишенип ишенбегендигине каралышы керек эле. Ишенүү дагы кишинин ички дүйнөсүнө байланыштуу маселе болгондуктан киши өзү ачык айтмайынча билүү кыйын.
Биз жана дин.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда террордук, радикалдык коркунучтардын көбөйүүсүнө түрткү берген социалдык экономикалык себептерден дагы башка кандай факторлор бар?
Жеке адамдын жана коомчулуктун реалдуулугун чагылдырган маалымат гана адамдын эмоцияларын, психикасын көзөмөлдөп, аны акылга сыйган тыянакка алып келип, фанатизмдин алдын алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Тактап айтканда, диний окутуунун негизги базалык окутуунун жоктугунан же анын сапатсыздыгынан улам дин тутунган адамды диний маданиятынан тайдырып фанатизмге алып келет да өзүнүн руханий дүйнөсүнө сын көз караш менен караш мындай турсун, айлана чөйрөсүндөгү реалдуу ааламды сындай турган болот. Бул абал бара-бара радикалдуу көз караштарга алып келери анык. Ал радикалдуу көз караштар өз кезегинде экстремисттик маанайдагы ураандарга айлануу мүнөзүнө ээ. Ал эми террорчулук болсо, көбүнчө ушундай ураандардын негизинде жүзөгө ашырылары белгилүү. Терроризм куралсыз ишке ашпаган үчүн бул идеология курал катары динди, мекенчилдикти, улуттук каада-салттарды, адам укуктарын же жалпы эле инсаният үчүн улук болгон көптөгөн түшүнүктөрдү фактор катары колдонулат.
Кыргызстан сыяктуу дүйнөбүй өлкөдө жалпы эле дин, анын ичинен ислам саясий эмес социалдык ролду аткарып, элди бөлүп жарууга эмес, аны бириктирүүгө кызмат кылыш керек. Ал үчүн мамлекет диний чөйрөнү кыспай, өз талабын таңуулабай, негизинен кызматташтык жолунда болгону туура. Ушул өңүттө сиз бүгүнкү күндөгү мамлекеттин радикализмдин алдын алуу жаатындагы саясатынын күнгөй тескейин кандай баалайт элеңиз?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий жана бейрасмий ишмердүүлүк жасаган 30 тегерегинде диний уюм бар. Бирок алардын кээ бирлери гана коомчулуктун калың катмарынан тарапташ таап, жарандардын руханий кризистен чыгуусуна оң таасирин тийгизе алууда. Кээ бирлери болсо диний теория менен практикада ашынган көз караштарды жана ыкмаларды кармануну чагылдырган экстремизмдин жайылуусуна, диний же болбосо жамааттык бөлүнүүгө себеп болгону анык. Аларды жалпысынан төмөнкүчө классификациялоо мүмкүн. Саясатка аралашпастан калкка динди жеткирүүнү көздөгөндөр, саясий бир даражага жетип, өкмөттүк деңгээлде диний саясат жүргүзүүнү каалагандар, халифаттыкты куруу же болбосо өлкөнү исламий баалуулуктарга алмаштыруу үчүн учурдагы мамлекеттик моделди күч колдонуу аркылуу өзгөртүү максаты болгондор, исламий башкарууну каалаганы менен бирок күч колдонуу ыкмасын кабылдабагандар, ошондой эле Америка, Россия жана Европанын мелүүн деп атаган кээ бир диний уюмдар бар. Мамлекеттин өлкөдөгү диний уюмдарды жана агымдарды тартипке салуу жана радикализмдин алдын алуу жаатындагы саясатын, ошондой эле мамлекеттин дин аралашпаган моделин сактап калуу үчүн барган кадамдарына жалпысынан эксперттер оң баа берүүдө. Мамлекет радикализмдин жана экстремизмдин алдын алууда негизги маанини билим берүүгө, агартуу иш-чараларына, радикалдуулуктун баштапкы себептерин талдоого жана жоюуга бериши керек.
Учурда өлкөдө диндин кандайдыр бир деңгээлде саясатташуусу көйгөйгө айланууда. Айрым бир саясатчылар шайлоо алдында диний ресурсту пайдаланууга же саясий капитал чогултуу максатында түрдүү диний жамааттар менен тыгыз байланышта болууга аракет кылышат. Ушул өңүттөн алып караганда, түрдүү идеологияга ээ жана сырттан жардам алган диний жамааттар менен агымдар Кыргызстандагы чечим кабыл алуу катмарынан колдоо тапты. Алар менен иштешүүнүн жолун өздөштүрдү десек болобу?
Кээ бир эксперттер кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын кээ бир диний топторго карата кескиндүү боло албагандыгында айрым бир саясатчылардын саясий капитал топтоо же диний чөйрөдөгү электоратын жоготуп албоо кызыкчылыгынын болгондугун айтат. Айрымдары болсо өкмөттүн өлкөгө турист тартуу жана социалдык жардам алуу максатына байланыштырышат. Буга мисал катары учурдагы өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү жылындагы таза суу маселесин чечүүсүнө Сауд өнүктүрүү фонду, Катар Хайрия, Ассанабил жана Ассалам фонддорунун демөөрчүлүктөрүн айтсак болот. Андыктан сырттан жардам алган диний топтордун мамлекеттин чечүүчү орундарында иштегендерден колдоо аларын жана алар менен иштешерин айтуу мүмкүн. Негизинен саясатчылардын диний ресурсту пайдалануусуна эң алгач бийликтен саясий калкан издеп Öz işmerdüülügün caygısı kelgen dini toptor mümkünçülük beret.
Biz cana din.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз тыюу салынган дин уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылдык. Коногубуз Туркиянын Улуу Дагы университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Радиодо модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Уктуруубуз бир аздан соң уланат.